Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie?
Das hier ist Wagen! Sie waren befähigt zu widersetzen!
Medmindre du har levet under en sten i løbet af de sidste 20 år, så skulle du ikke have nogen problemer med at genkende lyden fra det her klip. Det er selvfølgelig fra scenen i filmen Der Untergang fra 2005, nede i Führerbunkeren, hvor Adolf Hitler springer i luften i et raserianfald, efter at hans generaler fortæller ham, at et desperat modangreb mod russernes linjer ikke er fundet sted.
Silenze, Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält.
Der Untergang er en af de første film, som jeg tænker på, når det er, jeg tænker på stor tysk filmkunst. Men den her film, den udkom altså for ja, omkring 15 år siden, og jeg tænker sådan nogle gange på, hvad er der for tyske film, der er værd at se i dag, og hvordan står det overhovedet til med kvaliteten af tyske film? Det kan du i dag få et bud på, hvor vi tager et kig på de tyske filmdage, der har premiere på søndag i både Aarhus og København. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og før vi skal kaste os over de tyske film, så er her tre historier, som vi vender tilbage til sidst i udsendelsen. Der er kommet ridser i den grønne lak fra Annalena Baerbock, altså formanden for partiet De Grønne, efter det er kommet frem, at hun ikke har fortalt Forbundsdagen om de sideindtægter, hun har haft, og en coronabonus, som hun har modtaget. Tusindvis af berlinere de demonstrerer mod huslejepriser, der står til at springe kraftigt i vejret, og så må alpekøerne nede i Sydtyskland vente lidt endnu på at kunne få bjerggræs under klovene.
Genau.
De tyske filmdage de starter søndag den 30. maj og løber frem til onsdag den 2. juni. Der bliver vist 7 tyske film, og de kan ses i Øst for Paradis i Aarhus og i Grand Teatret i København. Og nu kan jeg sige velkommen til mine to gæster i dag, som har mere end, hvad skal man sige, bare overflade erfaring med det her, og viden om de her tyske filmdage. Jeg har selveste arrangør for det med biografdirektør Kim Foss fra Grand Teatret, der er medstifter på de tyske filmdage. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har jeg Jens Albinus, der er skuespiller og kendt blandt andet i film som Bænken, og jeg kender ham også fra den her serie på DR i sin tid, der hed Ørnen. Og så er han altså også med i en af de film, der bliver vist her under de tyske filmdage. Velkommen til dig, Jens.
Tak skal du have.
Og vi skal altså kigge på de her tyske filmdage i dag, men jeg vil gerne starte med at spørge dig, Kim, i det hele taget, hvorfor lave tyske filmdage frem for franske filmdage eller belgiske filmdage?
Vi gør det faktisk ikke frem for franske filmdage. Vi har noget lignende med franske film, og man kan sige, at i Europa er der ganske få nationer, hvor man har en filmproduktion, hvor vi hvert år kan være sikre på, at vi behøver sikre på at gå på kompromis med kvaliteten for at kunne vise et bredt program.
Så det er simpelthen fordi, der er en vis kvalitetsstandard over tyske film, at de kan hvert år sætte et program med tyske film?
Ja, og så besvarer du samtidig dit eget spørgsmål, fordi det er også min oplevelse, at standarden i den tyske film er umanerlig høj. Bundniveauet er enormt højt, så der er altid nogle gode historier, vi kan bringe videre ud til et dansk publikum. Og det lykkelige er, nu har vi lavet det i mere end 10 år, det er, at vi oplever også en tendens i retning af, at det danske publikum meget gerne ser de her film. Og det vil sige, at der er flere af dem, der reelt købes hjem, så de kommer op, ikke kun på festivaler, men også i løbet af året, sådan i helt almindelig regulær biograf.
Der er en stigende interesse simpelthen for tyske film.
Det oplever jeg helt sikkert.
Jens Albinus, du er med i en af de her film, den film, der hedder Schwesterlein. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for en film?
Ja, det er jo en schweizisk film faktisk, eller det passer ikke, det er en schweizisk-tysk koproduktion, tror jeg. Og ja, det er... det er jo, den er sådan typisk i al sin atypiskhed, kunne man sige, som sådan en vild blomst. Altså det ligger i det, Kim sagde med, man kunne være sikker på et stort output fra Tyskland hvert år. Der ligger jo også et signalement om, altså simpelthen volumen, altså den gamle læresætning om, at kvalitet, det springer selvfølgelig ud af en vis kvantitet, og der er jo, det ved du bedre end jeg, men det er nogen af 80 millioner tysktalende mennesker i Europa. Så det er klart, at alene på den baggrund, så er det et meget stort blomsterbed, og det er en meget vildt voksende skov, en meget vildt voksende vegetation, som måske gør, at der også bliver taget, altså man ser produktioner, jeg vil sige, adskillige af de produktioner, jeg har været med i, kunne jeg ikke forestille mig, ville nå til produktion i Danmark.
Mm-hmm. Og den her film, Schwesterlein, hvad handler den om, og hvad er det for en rolle, du spiller i? Altså bare kort, du skal selvfølgelig ikke komme med nogle spoilers her.
Ja, altså Schwesterlein, kort, du må hjælpe mig. Schwesterlein handler om et tvillingepar, som blev spillet af to meget store navne i tysk film, Nina Hoss og Lars Eidinger. Og den ene bror er døende, og den anden, søsteren, er en dramatiker, som lever i eksil, både væk fra sit hjemland og væk fra sit kunstnerskab, ved at hun har giftet sig med den karakter, som jeg spiller, som leder en internatskole i Schweiz. Og filmen er lavet af et schweizisk makkerpar, Stefanie og Veronique, og deres efternavne, du må undske det, men de er den fransktalende del af Schweiz, og havde et meget, meget, meget stort gennembrud med en film, der hedder La Petite Chambre, som hvis man er lidt interesseret i europæisk filmkunst, vil man måske have lagt mærke til den for nogle år siden. Meget fremragende film. De kommer et helt andet sted fra. Det er sådan en typisk outsider-film. De har uddannelsesforløb helt andre steder fra end i filmverdenen, men har en masse at komme med, og instruerer altså som det her, skriver og producerer og instruerer som det her dobbeltvæsen. Og man kan sige, at filmen i meget høj grad tematiserer den her dobbelte bevidsthed.
Ja. Jeg er lidt spændt på, det spørgsmål, jeg altid stiller skuespillere, danske skuespillere, der spiller med i tyske produktioner.
Ja.
Hvordan er det tyske, og hvordan kommer det til udtryk i filmen?
Hvordan er det tyske?
Nej, dit tyske.
Nå, mit tyske, når sproget.
Ja, sproget, ja.
Ja, altså min historie med tysk er, rammer lidt ind i måske nogle af dit programs tematikker. Altså jeg er barn fra, jeg havde min skolegang i Sønderjylland i en meget sådan gammeldags orienteret skole, hvor vi fik at vide, at vi skulle eddermame stå ret og lære de ting, der blev sagt. Men da vi kom til tysk undervisning i 7. klasse, så fik vi at vide, at det behøvede vi ikke at lære. Og det var selvfølgelig et udtryk for den her meget dybe skepsis, som jo ligger i Danmark, og specielt i Sønderjylland. Nu gik jeg var så gammel, jeg gik i skole i 70'erne og 80'erne. Og dengang var det meget, meget udtalt. En meget udtalt over for skepsis over for det tyske. Og i min egen personlige historie, så blev det sådan, at jeg blev skuespiller senere, og blev ret hurtigt, opdaget meget hurtigt, at jeg havde en appetit for noget, der lå ud over det, som dansk teater beskæftigede sig med. Og i 1990'erne var stedet der være, det var i Berlin. Mm. Det var simpelthen der, det mest spændende teater foregik. Så jeg rejste derned og arbejdede på et tysk teater i et år, og senere gentog historien sig op i nullerne, hvor jeg også rejste til Basel og arbejdede i Basel et år. Så langsomt opbyggede jeg sådan et sprogberedskab. Egentlig ikke fra min skoletid, vil jeg sige, selvom jeg altså havde den i Sønderjylland, men snarere fra de arbejdsforløb, som kom senere hen. Og så er der jo det med tysk, at altså dansk er jo et germansk sprog, det er meget tydeligt. Jeg har også indspillet på svensk og engelsk, men jeg synes, at den tyske sprogmelodi, det er meget nemmere for mig at tale lige ud af landevejen videre ind i en tysk sprogtone, end det er for eksempel at finde en engelsk sprogtone, som ligger på nogle helt andre musikalske niveauer.
Så der er simpelthen en vis tæthed, kan man sige, sprogligt, altså på den måde, som er nemmere end det engelske at overvinde.
Og ja, og så har du sikkert, den tangent kan man jo cykle ud af i timevis, men det er jo blevet sagt og formuleret adskillige gange, at hele sådan den danske litteratur og måde at tænke på, og alt det, der går tilbage til den danske guldalder, er selvfølgelig et sideskud på den tyske guldalder. Mm. Så hele den ramme for, hvordan vi tænker, er jo funderet i tysk kultur.
Jeg skal lige høre dig, Kim. Vi har altså 7 film, som løber af stablen her med start fra på søndag. Hvad for film vil du, har du 2-3 stykker, du vil anbefale, eller som du er særligt spændt på, og hvad skal man sige, bliver vist i teateret?
Det indlysende svar er til at starte med vores åbningsfilm, for der er en grund til, at vi åbner med Christian Petzold, som er en instruktør, jeg holder rigtig meget af, og bare for at understrege, hvor stort et filmland vi har med at gøre, så tilhører han det, der hedder Berlinerskolen. Ikke? Så alene byen Berlin har ligesom sin egen kategori af filmmager, som arbejder beslægtet, og det er en langhåret snak, hvis jeg skal gå ind i helt præcis, hvad deres dogmer og ikke dogmer går ud på, men for mig er han i hvert fald en super interessant instruktør, og i øvrigt Nina Hoss, som Jens spiller så fremragende sammen med, har været hans muse i et eller andet omfang. Hun har spillet en del hovedroller for ham, og det er faktisk også, apropos hvad Jens siger, også meget sådan litterært lagt an. Det er ikke film, du bare lige sådan knækker koden på, eller nødvendigvis ved første gennemsyn.
Altså den reference, vi måske skulle give lytterne her, er Barbara, som måske er deres mest berømte film. Det er Makkerpars mest berømte film, og som jeg tror også, I viste Kim, ikke?
Ja.
Og som nogen måske vil have lagt mærke til.
Men jeg tror i alt det her, så vi glemt at nævne, hvad det er for en film, som I faktisk viser af, ja, af Petzold.
Undskyld, jeg kommer jeg til. Ja.
Som er Undine.
Den hedder Undine, og Barbara var jo sådan en sådan mere klassisk anlagt historie om livet i DDR, dengang DDR fandtes, og hvordan man kom væk fra DDR, og altså meget fin og raffineret, og klart hans mest kommercielle film. Han har lavet nogle meget mærkelige værker, som altså meget få billetter. Den her er sådan en
Det var, vi lige skal prøve at høre et klip fra Undine, for jeg har faktisk et klip fra traileren med. Så kan du prøve bagefter at lige forklare lidt, hvad det er, den
ja,
handler om.
Ja, du stopper mig over her. Så.
Ja. Jeg vil lige have bleiben.
Das ganze Wochenende. Christoph wartet auf Undine. Undine?
En meget smuk trailer, da jeg så den. Som jeg kan se, det er noget med dykning, og det er noget med en kærlighedshistorie. Det er det, jeg har fået ud af det. Men det kan du sætte nogle flere ord på det, Kim, hvad det er, den handler om.
Ja, altså Undine er en gammel fabel af en slags, og det er jo en film, der bevæger sig i mange lag, og der er et realistisk nutidslag, som foregår i Berlin. En kærlighedshistorie der, men det fremgår sådan efterhånden, som man kommer ind i filmen, at Paula Bär, som hun hedder, som er så Christian Petzolds nye muse, håber jeg, hun er en fantastisk skuespiller også. Hun er sådan et æterisk væsen, og æterisk er måske endda det forkerte ord, fordi rigtig meget af det foregår under vand. Men så vi har noget, et reelt niveau, der griber ind i noget mytologisk, og det jo mere jeg siger, jo værre. Altså, det er virkelig en film, der er værd at gå ind og se med sådan et åbent sind, og så være klar på at få trukket bukserne ned en gang eller to.
Der er sådan en anden film, som jeg synes så interessant ud i det line-up, som I har, og som jo faktisk griber ned også i tysk filmhistorie. Det er den film, der hedder Enfant Terrible. Vi skal lige høre et klip her fra den.
Jeg vil, at min name der steht, hvor de große Namen stehen. Orson Welles, Jean-Luc Godard, Douglas Sirk, Rainer Werner Fassbinder.
Hat Ihnen der Film gefallen?
Film- und Theaterregisseur, Produzent, Autor und Schauspieler. Rainer Werner Fassbinder selbst begründete seinen Fleiß mit einem, wie er sagte.
Dem, der har beskæftiget sig bare en smule med tysk film, de vil nok genkende navnet Rainer Werner Fassbinder. Og her er altså en film, som i hvert fald det, jeg kan se på traileren, altså dokumenterer han. Altså det er ligesom de film, der er lavet om andre store tyske, eller undskyld, store instruktører derude i verden. Sådan en film som Disaster Artist går jeg ud fra, altså sådan en amerikansk film, og den her film, der var om Ed Wood på et tidspunkt også. Altså det er en film, som ligesom på dramatisk vis fortæller historien om Rainer Werner Fassbinder. Er det sådan nogenlunde rigtigt indtryk,
ja,
jeg har fået?
Det er jo sjovt, du vælger lige de to film, fordi det er jo portrætter af totalt talentløse instruktører, som han har fået nogle sjove film ud af. Det her, det er jo sådan lidt mere, hvis du har Netflix, så har du muligvis set Mank om Orson Welles. Og det er måske mere der, vi er henne. En film, der laver en slags fiktionshistorie ud af dokumentarisk materiale, og selvfølgelig twister det i det er så Oscar Røhler, der er instruktøren her, eller Røhler, skal jeg lige vide, hvordan man udtaler ham, som har lavet sit take på Fassbinder, Og når du nævner, jeg er glad for, at du lige hiver ham frem, fordi du var lige ved at starte tysk historien med Der Undergang, men også, der er lidt ældre. Vi forbinder jo virkelig tysk film med 70'erne. Vi forbinder det med Fassbinder og med Werner Herzog og Wim Wenders og Volker Schlöndorff og hvem der nu var. Det var storhedstiden i mine øjne. Mm.
Det er sjovt, du nævner det, fordi vi skal lige om lidt faktisk også høre om tysk films historie, og hvor man kan sige, at Rainer Werner Fassbinder i hvert fald, ham vi skal høre fra, han mener, at hans film de indgår i det, han kalder den tyske ørkenvandring. Det er, hvad vi lige skal prøve at høre, hvad han har at sige om tysk films historie.
Vorfreude.
Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel.
Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
Jeg taler altså med Michael Busch, der udover at være gymnasielærer og forfatter, også er mangeårig skribent og mangeårig skribent på filmtidsskriftet 16.9, hvor han kan sige sig at have været tidsskriftets tyske filmekspert. Og jeg spurgte ham sådan ind til de, hvad skal man sige, de store perioder i tysk films historie, og vi startede simpelthen fra begyndelsen af.
Ja, det var jo i mellemkrigstiden, altså i de gyldne tyver, som man kalder dem, at tysk film var dagsordenssættende på globalt plan. Altså, der havde man jo i Arbelsberg, som ligger som Berlins sydlige udkant, Europas svar på Hollywood i UFA-studiet. Der blev produceret film, som blev set i hele verden, og man taler jo den dag i dag om den tyske ekspressionisme og sådan noget, og der kan nævnes navne som Fritz Lang og Friedrich Wilhelm Murnau og skuespillere som Josef von Sternberg, Marlene Dietrich, Emil Jannings osv. osv. Og mange af dem flygtede jo til Hollywood. Så det var egentlig en kort periode, men en meget glansfuld periode. Og det fik jo så ret en ende med 2. verdenskrig. Hvis vi tager sådan en genre som film noir, så er det jo på mange måder en videre udvikling af den tyske ekspressionisme. Så det er bestemt noget, der har varighed. Altså, hvad kan vi nævne af film? Altså Dr. Caligaris Kabinet og sådan noget.
Det var altså, hvad kan man sige, den store storhedstid der tilbage, hvor de virkelig var op på et højt internationalt niveau. Og så man sige med nazisternes magtovertagelse og 2. verdenskrig, så er det jo så særligt sådan en som Leni Riefenstahl, som vi kender til, som lavede film for nazistyret, som er meget kontroversiel, også fordi det hun, håndværksmæssigt var det nogle gode film, men det er jo for et regime, som er, hvad skal man sige, virkelig, altså, ja, det var ren propaganda for nazismen og for Hitler, ikke? Og så kommer vi så til den der ørkenvandring, som, hvor det er, at, hvad skal man sige, jeg er lidt drillet der med, at det var der, at Rainer Werner Fassbinder, han skrev sig ind, eller det er i hvert fald en ørkenvandring, som Michael Busch her, han talte om efter 2. verdenskrig.
Altså, der må man jo for det første gøre klart, at nu er der så to tyske stater, og man kan sige, at hvis vi starter med DDR, at der skulle filmskaberne jo groft sagt løse en bunden opgave, nemlig skabe socialrealistiske film. Og i den vestlige del af Tyskland, altså i Vesttyskland, der var det sådan meget eskapistiske film, altså man kunne nævne de der tre Sissi-film, altså med den pure unge Romy Schneider i rollen som Sissi. Altså der drømte folk sig jo væk i biografen, og det var sådan nogle kostyme dramaer, og det var folklore, og det var sådan noget, som ikke har den helt store kunstneriske værdi. Det er jo derfor, jeg brugte udtrykket ørkenvandring om den periode. Og så kommer der selvfølgelig Rainer Werner Fassbinder, som i løbet af meget få år laver rigtig mange film. Han bliver da stående den dag i dag. Men så er vi så oppe i 60'erne og 70'erne, ikke?
Og så nævner Michael Busch så også, at der kommer sådan en genopblomstring af tysk film omkring slut 90'erne og 0'erne. I virkeligheden måske med Das Boot tilbage i slut 80'erne, så vidt jeg husker. Men altså, hvor du har de her film som Der Untergang, Babylon, Goodbye Lenin, du har, hvad hedder det, Bader Meinhof-kompleks, osv. Mange af de her film, som vi også har set i biograferne herhjemme. Den her historieoversigt, som er kommet her, er der noget, som jeg ligesom er gået glip af her i den oversigt her?
Altså, ja, lidt pudsigt, den der ørkenvandring, fordi i virkeligheden, vi havde Lene Riefenstahl, som jo lavede de der regulære propagandafilm, men ekstremt populær i Danmark var faktisk Veit Harland, som vi ikke hører så meget om, okay. Som lavede film i 30'erne og 40'erne og 50'erne, og som lavede... Og det var under Goebbels afspiser. Han lavede ekstremt kulørte melodramaer, hvor hans hustru, Christina Söderbaum hed hun var svensker, som regel led en krank skæbne. Hun blev kaldt Reichwasserleiche i Tyskland, fordi hun endte altid med at drukne en flod eller et eller andet okay. Forfærdeligt. Ja. De der film, Op for gang, er min favorit, men den mest populære i Danmark, de er Goldene Stadt. Ja. Som foregår i Prag, det er de goldne start, er fra 43, så vidt jeg husker. Den blev valgt, det er virkelig interessant, det her, den blev valgt af Danmarks Radios tv-serie for, jeg vil skyde på 20 år siden, som den århundredes bedste film.
Hold op. Og det er altså under 2. verdenskrig
og med... Ja, og det vil jo sige, at det har vi jo haft i Danmark dengang, at der har været vanskeligheder med at få amerikanske film til biograferne, men biograferne har kørt, så man har jo taget, hvad tyskerne er kommet med, og så har man lappet det i sig. Og i sådan omfang af alle dem, der er gamle nok til at huske de goldne start, har været nok til at stemme den ind på førstepladsen 50 år senere.
Det er sgu sjovt, det kapitel har jeg aldrig hørt om i sådan tysk og dansk filmhistorie, det der. Jens, du sad og grinede lidt derovre, jeg ved ikke, var det noget, du genkendte, de her film, som Kim han talte om her?
Nej, altså det, som er slående, nej, jeg kendte heller ikke helt den der historie, det er fantastisk, men jeg synes, at det kendetegner måske vores forhold til det her dansk-tyske, vi er hurtigt til at sætte nogle meget brede labels på, men det er jo, vi skal hele tiden huske, at det er et enormt stort område, vi taler om. Altså det svarer jo til, at vi ganger vores egen volumen op med 20, og det er noget i den regning, nu kan jeg ikke regne mindre, men rigtig meget i hvert fald. Så det betyder, at tysk film er utrolig mange forskellige ting. Men når jeg hører din aarhusianske professorvende der tale, så vil jeg også sige, ja, sådan kunne man til at fortælle den. Man kunne selv også fortælle den på en lidt anden måde, og det kommer selvfølgelig også an på generationsperspektivet i det. Jeg vil sige, for mig er Berlinerschule en meget stor og etableret ting, som sker.
Hvad er Berlinerschule?
Det tror jeg er for mange.
Hvad er Berlinerschule?
Ja, det er det, som for eksempel Petzold okay. er det store flagskib for, ja. Ikke? Men sådan en fyr som Oscar Røhler der, som jeg godt kender, fordi jeg lå i noget forproduktion med ham... som altså står bag jeres film der. Ja. Det var jeg ikke klar over, at han også var med i år. Men han er jo også sådan en helt særlig blomst for sig selv, som netop typisk interesserer sig meget voldsomt for det her meget individuelle portræt. Han lavede en film, der hed De Unberørbare for nogle år siden, om en international klangbund, eller den kom langt, rejste langt også, som handler om den her... Det unikke, den eneren, og det var ham, der lavede den tyske filmatisering af Houellebecqs elementarpartikler. Bare for at sige, at han er jo sådan en, som typisk beskæftiger sig med noget, som er sådan meget, meget idiosynkratisk og individualistisk, og han lader sig slet ikke slå i bås med noget som helst andet. Han er en meget, meget stærk individualist.
Er der nogle filmtitler fra den tyske filmhistorie, som sådan ligger dit hjerte nær?
Nej, jeg er slet ikke ekspert på det. Altså, jeg står jo med fødderne solidt plantet her, men jeg kan jo se, at i den, hvis man kigger på den underskov, som vokser op lige nu, så er det fantastisk spændende, hvad der vælter op af jorden, og det er der ved Gud i himlen også meget, meget, meget forskellige arter. Det har Kim sikkert også fået øje for.
Vi har lige kort tid her til måske at komme med en enkelt anbefaling, Kim, eller to til tyske film fra den tyske filmhistorie, som man skal se, hvis man skal forstå tysk filmhistorie.
Uha, det var svært. Altså, jeg er selv kæmpe fan af den tyske ekspressionisme, så Murnau, som også var idiosynkratisk om nogen, altså som tager ud til Stillehavsøer og indspiller Tabu, for eksempel, har lavet en af de første, eller en af de største film i 20'erne, der hedder Sunrise, som er sådan en meget amerikansk historie, og altså, de ligger mit hjerte særlig nær, vil jeg sige. Gamle sort-hvide film.
Må jeg ikke supplere med at pege lidt frem Må man det?
Det må du gerne, men det kan være, vi skal gøre det lige om lidt, fordi okay. Vi har faktisk en nyhedsblok, som kommer lige her, som vi lige skal have afviklet først.
Jeg venter pænt.
Vorfreude. Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel. Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag der har vi de tyske filmdage og tysk film i det hele taget på programmet. Med mig i studiet i dag der har jeg Kim Voss, der er biografdirektør på Grand Teatret i København og medstifter af de tyske filmdage. Og så har jeg også skuespiller Jens Albinus, som spiller med i den film, som bliver vist i forbindelse med de tyske filmdage, der hedder Schwesterlein. Nu prøvede jeg op til den her udsendelse og tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til med den tyske filmbranche i dag. Og vi har jo sagt nogle meget pæne ord om tysk film i det hele taget, men de artikler, jeg læste inde på tyske medier, i hvert fald dem, jeg fandt frem til, de tegner et lidt andet billede, end det, som vi måske har tegnet i dag indtil videre. Der var en artikel fra Stuttgarter Nachrichten, hvor journalisten Tim Schleider beskriver støtteordningen til tyske film som et bureaukratisk monster. Og avisen Welt konstaterer i en artikel, at salget af biografbilletter i Tyskland, det falder. I 2018, der var der kun 3 tyske film blandt de 25 mest sete film, og alle 3 var børnefilm. Alene i første halvår af 2018, der var der 119 tyske film i biografen, mens der var 70 amerikanske film, hvoraf 7 var blandt de 10, altså hvoraf 7 af de amerikanske film var blandt de 10 mest sete. Og der står så et citat i artiklen her: uden Hollywood ville de tyske biografer gå konkurs, og det ville være umuligt at vise tyske film. Og så er der Georg Seeslen, som vi skal høre fra nu, som i avisen Zeit har beskrevet tyske film som tynd suppe. Han bruger egentlig ordet magerkvark, altså fedtfattig kvark. Jeg synes, tynd suppe, det var måske den bedste danske oversættelse, man kunne finde til det. Jeg ringede til ham for at høre, hvad det er, han mener, der er galt med den tyske filmbranche.
Es gab eine Zeit des großen Aufbruchs in den 70er Jahren, wo wir auch stolz sein konnten auf unser System. Wenn man sich vorstellt, welche Filme, welche Regisseure dort gearbeitet haben, Regisseurinnen.
I 70'erne var der et stort opbrud, hvor vi kunne være stolte af vores system, når man så på, hvilke film og instruktører der var. Der var flere vigtige filmtidsskrifter, der var store debatter, der var udsendelser om film i radio og tv. Alt det synes som værende forstenet nu.
Heute kann man sagen, wir haben gerade mal noch eine wichtige Filmzeitschrift. Im Fernsehen findet Film nicht mehr statt. Also das heißt, die ganze Filmkultur ist eigentlich nach und nach.
I dag der findes der kun et enkelt vigtigt filmtidsskrift. I fjernsynet er der ikke rigtig noget om, eller bliver der ikke rigtig vist nogen film mere. Det betyder, at hele filmkulturen er gået mere og mere i stykker, som man. Og så kan man selvfølgelig indvende, at det er en nostalgisk holdning at have, at nu foregår diskussionerne på nettet, og nu er det streamingtjenesterne, der er ved at tage over.
Aber wenn man unterm Strich sieht, welche Filme kommen dann tatsächlich noch zustande, dann ist die Bilanz, glaube ich, ziemlich ernüchternd.
Men hvis man ser på, hvad det er for film, der udkommer for tiden, så er resultatet ret tankevækkende, siger han.
Zum einen ist es natürlich so, dass das tatsächlich nicht mehr die wilden Meisterwerke entstehen, wie sie früher entstanden sind. Wenn man sich vorstellt, wie ein Rainer Werner Fassbinder gearbeitet hat.
For det første så udkommer der ikke eksperimenterende mesterværker, som vi oplevede tidligere, hvis man tænker på, hvordan Rainer Werner Fassbinder udgav 3 film om året. Han kunne få en idé den ene dag, og så gå ud og lave filmene den næste dag. I dag der kræver det 5-6 år at lave en tysk film fra idé til realisering.
Heutzutage muss ein Filmemacher oder eine Filmemacherin, sagen wir mal ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit dafür verwenden, irgendwelche Fördermittel oder irgendwelche Gremien zu überzeugen von seinem Projekt.
Und dann kann man sich. En tysk filmskaber skal bruge cirka halvdelen af sin tid på at skaffe støttemidler eller på at overtale fonde om at støtte sit projekt. Det fjerner spontaniteten, vildskaben og det eksperimentelle, for det tager simpelthen alt for lang tid. Og så korrumperer det også processen, når der er så mange forskellige mennesker, der skal ind over en filmproduktion. Nogle gange så stilles der absurde krav og med støttemidlerne om, at filmen den skal optages på helt bestemte steder, før man kan få del i støttekronerne eller støtteeuro.
Das Zweite ist aber auch, dass selbst sehr gute Filme oder interessante Filme nicht mehr die den Zuspruch oder auch nicht mehr die Kritik, nicht mehr die Debatte auslösen, die sie eigentlich verdienen.
For det andet så skaber selv ikke de gode film nogen særlig form for kritik eller debat, sådan som filmene egentlig fortjener. Der er stadig dygtige folk i filmbranchen, men hvad der mangler, det er en kultur, der forlanger noget af filmbranchen og som stiller forventninger til dem.
Og de dritte ganz vigtige Ursache für so ein sagen wir mal eine Verlangweiligung des deutschen Films liegt in der Übermacht des Fernsehens. Es gibt keinen deutschen Film, der ohne Fernsehbeteiligung.
Og den tredje grund til, at der i tyske film har indsneget sig en kedsomlighed, det har at gøre med den magt, som fjernsyn har på film i Tyskland. Der findes ingen film, som bliver til uden hjælp fra fjernsynskanalerne, og lige nu er fjernsynsmediet kommet under pres og skal spare. Samtidig så er det ikke længere et lige så populært medie, som det har været engang.
Das heißt, experimentelle und eigenwillige Produktionen haben eigentlich kaum noch eine Chance. Und wenn sie eine Chance bekommen, dann werden sie vielleicht irgendwann mal in der Nacht um 2 Uhr gesetzt.
Det betyder, at de eksperimentelle og visionære projekter, de har meget ringe betingelser. Og hvis de får en chance, så bliver de kun sendt klokken 2 om natten.
Im besten Fall kriegen wir so etwas leicht gesellschaftskritische, realistische Filme, wo man dann sagen kann, ja, da wird ein Problem behandelt oder so etwas, das möglicherweise ein paar Leute angeht.
I bedste fald så får vi film at se, der er en smule samfundskritiske og realistiske, og hvor man kan sige, ja, der bliver tematiseret et problem, men uden at filmen sådan for alvor forandrer verden.
Genau aus Rundfunk 4.
Det var altså Georg Seesland, vi hørte fra her, som havde også skrevet om det her emne i Zeit. Og Jens, jeg lagde mærke til, at du sad og hyggede dig noget under det, du hørte klippene her. Du sad og grinede. Hvad var det, du reagerede på?
Må jeg sige noget til det? Altså, ja? Det, først og fremmest, det er jo typisk dit Zeit, ikke? Altså først og fremmest, så tænker jeg på, at i Tyskland så har man noget, der hedder Auseinandersetzungskultur, ikke? Ja. Som er... Altså, det ligger næsten i ordet, at det der med at have en
debatteringskultur, åben, tror jeg, man
kan åben også. Og meget kritisk debat, det går jo... Altså, teater har aldrig, er altid i krise, og var altid bedre før. Det hører med til hele kulturen. Hvor vi i Danmark jo har meget travlt med at forstå os selv som en lille nation, og hvor jeg kan kaste op i stråler over den diskurs, der ligger omkring den danske tv-serieproduktion. Især når man kigger på udlandet. Åh, de synes, det er så yndigt det hele. Og alle de der kritikpunkter, når man kigger ned i dem, dem kunne man jo med god ret anføre, for eksempel på den danske produktion. Altså det her med, at penge er regionalt bundet på produktion, det er jo en virkelighed i alle europæiske lande. Bestemt også i Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ligger fartet til Fyn eller Jylland eller et eller andet mærkeligt sted.
Fordi støttekronerne, de er bundet op på, hvor det er, at man skal filme og sådan noget.
Og det kan du så vælge to attityder til. Enten så kan du sige, ej, nu skal vi holde den gode fortælling udadtil. Det er sådan konsensuskultur. Hvis man nu alligevel, nu modsiger mig voldsomt mig selv, nu putter jeg alligevel nogle fede labels på. Men noget af det, jeg kan blive træt af i den danske, både fjernsynsfilm og teaterproduktion og litteraturproduktion for den sags skyld, det er, at vi i Danmark har meget travlt med at holde en konsensuskultur. Man kan næsten ikke kritisere hinanden. Så er tyskerne jo sindssygt glade for at sparke sig selv og hinanden over skinnebenet. Og det sjove er, at det giver jo os, der krydser grænserne, nogle enormt skægge muligheder, fordi når jeg kommer som dansk indslag på et filmsæt, så er der ingen grænser for, hvor storartet alt er, synes de, hos os, hvor jeg ville sige, ah, det ved jeg nu ikke helt, om jeg er enig i. Og specielt, at den der journalist, du har ringet til, ringer fra dit site, det er jo også, hold kæft, hvad er det? Det er meget karakteristisk, fordi dit site er en fremragende avis, netop fordi den elsker at rive og flå i alle de konflikter, der er at finde. Og det er super, men det er ikke nødvendigvis sådan, at lande, som maler sådan et billede, der står det meget værre til end lande, hvor man maler et skønmaleri. Det er det, jeg prøver at sige.
Kim, du sad, synes jeg, så ud af øjenkrogene. Du sad og nikkede til det, Jensen sagde her. Hvad tænker du om det, Georg Seesland, han siger?
Nu grinte jeg, det Jens sagde, og jeg kan sagtens følge ham, og jeg synes, det er nogle super interessante pointer. Og det er rigtigt, det er jo det samme, de klager over i Danmark. De danske producenter, de skal bruge så mange år på at udvikle, og de skal også finde ud af, hvor de indspiller filmene. Men altså, man kan sige, du kan vente om og sige, at tyskerne skal være glade for, at deres system er så udbredt, fordi Vi havde det i København, her, hvor vi sidder nu. Copenhagen Film Fund er jo ligesom blevet lagt ned. Så de danske politikere, de har simpelthen ikke forstået, at de ville tjene penge på at få folk til at lægge deres produktioner i København. Og det er derfor, Jens og andre ligger og tager til Aarhus eller til Sydfyn og indspiller film, og der bliver brugt en masse penge på hotelophold og hvad ved jeg. Så jeg kan sagtens genkende det. Jeg synes, det er helt klassisk, at man... Selvfølgelig kan vi sidde og sige, hvor helt klart og tydeligt, hvordan står 70'erne nu? Hvad var mesterværkerne? Hvad var det ene og det andet? Men du kan jo slet ikke dømme vores tid endnu, det er alt for tidligt. Og jeg bliver da fornærmet på alle mulige instruktørers vegne, og også nogle af de kvindelige instruktører, hvis vi lige skulle hive dem med.
Hvad er det, der fornærmer?
Ja, at de laver fantastiske film. Vi havde en film, også på filmdagen, af en kvinde, der hedder Maria Schrader, som også er skuespiller, som jeg holder meget af, som handler om Stefan Zweig. Jeg synes, det var et mindre mesterværk. Hun var på Berlinalen i år med en ny film med en kærlighedsaffære mellem en kvinde og en slags robot, hun har købt sig.
Har jo lige vundet en Emmy for en produktion, hun har lavet i USA.
Ja, hun er, altså det er helt vanvittigt, og jeg mener, vi har siddet, da vi lavede program her, der kiggede jeg bare ned over de gode film, jeg havde set i Berlin, som så var virtuel, og havde en fantastisk tjekliste, indtil jeg fandt ud af, at Berlin ikke talte som verdenspremiere, fordi den var virtuel. Og det vil sige, vi kunne ikke få filmene til vores festival, fordi det ville så blive verdenspremiere, og det gemmer man så til den første Cannes, Toronto, Venedig, hvad det nu bliver. Ikke? Men bare for at sige, at helt vanvittigt så mange interessante film, der faktisk er på vej, og jeg bliver også fornærmet på Marion Artes vegne, fordi at min far, Tony Erdmann, synes jeg jo er en af årtidets bedste film overhovedet. Og,
hvad var den hedder på? Jeg kender den ikke.
Du kender den ikke?
Nej, det gør jeg.
Okay.
Ja. Den skal du se. Ja.
for lytterne også, der ikke kender den, hvad går
ja. Det er en 3 timer lang film om en kvinde, som i sit karriereforløb, jeg vil skyde på, hun er sidst i 30'erne, flytter til Rumænien for at arbejde, og så har hun sin far, Tony Erdmann, som på en eller anden måde kæmper på at komme ind i sin datters liv på alle mulige måder, og det gør han blandt andet ved at rejse til Rumænien og forklæde sig som alt muligt, og altså det går helt gak, men den er samtidig sådan, den har sådan nogle scener til sidst, hvor de er tilbage i Tyskland, og sådan for mig sådan en helt simpel filmmagi, når han kan stå og fortælle om, hvordan han lærte hende at køre på cykel, da hun var 5 år. Og så græder du som pisket, fordi den indfølelse og den måde, de har bygget op til den samtale, det er simpelthen så fantastisk.
Og hvis man må gribe fat lige i nogle af de ord, han brugte som egensindighed, og for, så finder man det ikke mere eksemplificeret i en film som det.
Okay.
Og det er også meget skægt. Altså for det første er det vidunderligt, han hiver et ord som færlangvejligung op af
kedsommelighed, som man siger.
Kedsommelighedgørelse. Ja. Altså det er fantastisk. Altså fordi hele den der skinskultur er så vidt udfoldet og er kreativ i sig selv, men det er jo humor ud over alle grænser, at han nu... Når han så skal pege tilbage på det, som var så skønt i gamle dage, så hiver han lige præcis Rainer Werner Fassbinder frem, som jo voksede frem som en mælkebøtte ud af en helt anden kultur, og som vi lige har hørt i dit udmærkede klip, jo blev buet ud af typer som ham der, dengang han kom frem, fordi hvad var det der overhovedet for noget? Og nu skal han så ligesom stå for, som sådan noget, der er så evigt stort. Og jeg ser du markerer, jeg vil bare lige sige sådan det allersidste, at det som Rainer Fassbinder gjorde på det tidspunkt, netop ved at stå fuldstændig uden for systemet, og blive ved at piske den ene produktion ud efter den anden på sine egne præmisser, det er der jo unge, der gør i dag, blandt andet ham, jeg vil pege på lige om lidt, når du beder mig om at gøre det, som har lavet 4 film i løbet af 5 år.
Det gør jeg som det næste, men som det første, så vil jeg lige spørge dig, du var inde på nogle forskelle mellem dansk og tysk filmproduktion, det du har oplevet selv. Det der med at være på et tysk filmsæt frem for et dansk, altså er der nogle forskelle, du mærker der?
Jamen, det vidste jeg, du ville spørge mig om, og det er jo der, så ryger vi ud.
Det hører til
der,
programmet.
Altså, der er vi der, hvor man siger, prøv at høre, det er produktioner, og de produktioner, jeg har været, først og fremmest har jeg været en heldig kartoffel, jeg har fået lov til at udvide mit arbejdsfelt, og de produktioner, jeg har fået lov at være med i, har været så indbyrdes vidt forskellige. Så det giver ikke rigtig nogen mening. Når man møder op på et filmsæt, så er folk jo vanvittigt engageret ud over alle grænser, i hvilken som helst land, i hvilken som helst kultur, for at få lige præcis det her projekt til at fungere, og det gælder jo i verden.
Så må vi hellere have din anbefaling til de her, der står uden for, hvad siger vi, uden for det etablerede system.
Jamen, det er så smukt, at Kim lige præcis nævner Maria Schrader, fordi hun jo er et skægt eksempel, men jeg vil lige begynde et andet sted. Altså, jeg vil pege på sådan en ganske ung skud som Philip Eichholz og hans samarbejde med skuespilleren Martina Schöne-Radunski. De har altså, Philip, hans produktionsselskab hedder Støttet af Omar. Fordi han kunne ikke få penge nogen som helst steder fra, og det finder jeg også sted i København.
Altså støttet af bedstemor?
Ja, ja, så han laver penge med, han laver film af penge, han ikke har. Okay. Og det er altså, hvis du har nogen som helst, også ud af, altså når jeg begynder at åbne bunden, så bliver det hurtigt langhåret, og Kim og dig og mig, det kan, man kan hurtigt tænke, åh, jamen, det er sådan noget med nogle litterære filmatiseringer eller sådan noget. Men det er det vildeste, mest anarkistiske fremme i skoene nogensinde, og han lykkedes med den film, der hedder Luca Tanzt Leise, og blive nævnt af det
internet. Luca danser let.
Ja, ja. Som kom i 18, tror jeg. At blive nævnt af det amerikanske Hollywood-baseret, tror jeg, tidsskrift hedder Variety. Kim, det ved du mere, hvad det er for noget. Et amerikansk brancheblad, som er en af de 10 mest interessante europæiske filmnavne. Samtidig med, altså, at hans produktioner endnu ikke er opdaget, heller ikke af alle de der sender og sådan noget. Han bliver ikke bedt om at lave alt muligt. Han kører der ud af og får altså lavet 5 film, og det skal man tjekke ud. Altså det der Luca Tanzt Leise, det er der ud af, og det er langt, langt at kigge langt frem ud. Og så er der nogle berømte makkerpar, Petzold og hans skuespiller, altså Nina i sin tid, og nu Paula Beer, er jo et godt eksempel på det. Maria Schrader, som nu i egen ret er en meget, meget enormt interessant filminstruktør, havde i mange, mange år et parløb med en schweizisk filminstruktør, der hed Dani Levi. De lavede en masse no-budget-film sammen. Og altså alle de der sprækker i det store fundament, hvor tingene vælger op af. Et eksempel på det var jo i sin tid Fassbinder og hans, du ved, det svarer til mig og nogen ned fra Gøglerskolen, der går sammen om at lave nogle film for nogle penge, vi ikke har. Det er jo sådan, de ting opstår, som man så senere kan referere tilbage til at sige, hvorfor var det? Det var den store tradition. Ikke?
Nu fik Jens lov til at anbefale en hel masse film. Der er garanteret nogen derude, der sidder og noteret navnene her. Kim, udover de film, som vi jo så har på det store lade på Grænseateret, er der så også nogle film, som du vil anbefale lytterne, de skal følge op på, når det er, at de har lyttet til den her udsendelse?
Altså, som er på festivalen, eller i det hele taget?
Vi kan starte med festivalen. Hvad vil du anbefale der? Er der nogen, der sådan stikker ud for dig? Jeg tror, vi var lidt inde på det til at starte med. Du nævnte Undine, og så var vi inde omkring den her Enfant Terrible. Men det er, hvad vi skal prøve at komme rundt om nogle af de andre. Der er jo 5 andre film ud over de 2, vi nævnte der.
Ja, og så havde vi Festerlein, som jeg rigtig godt kan lide, fordi den har noget Schweiz, men den har også rigtig meget Berlinerstemmung. Der er en grund til, at vi har den med. Vi definerer tysk som en sproglig ting, og ikke som en landeting, så den er schweizisk, men altså den er fint med. Vi har en dokumentarfilm, som var på det virtuelle docs, som hedder Herr Bachmann und seine Klasse, og når jeg siger, at min far Tone Erdmann klikkede ind på over 3 timer, så er den her op på 4.
Hold op.
Og det er altså sådan en fluen på væggen historie fra en tysk skole, jeg mener, den ligger nede i Hessen, og ligesom den eksemplariske lærer, det er en historie, der er lavet før, vi har set det før, men altså det er enormt fint, og det er også en multikultifilm i den forstand, at skoleeleverne kommer jo alle mulige steder fra. Det er ikke sådan en ren hvid tysk skole, han underviser i.
Jeg så et klip fra den faktisk, hvor de sidder og diskuterer i klassen noget med en elev, der skal hjælpe en anden elev med at lave nogle opgaver eller sådan noget. Jeg tænkte faktisk først, det var en spillefilm. Det var ikke gået op for mig, det var en dokumentar. Men sådan en meget, meget realistisk spillefilm. Men altså, den følger simpelthen som fluen på væggen, siger du. Det er klasse, ja. Den er klasse, og hvad skal man sige, de diskussioner, der er der, eller hvad?
Ja.
Ja.
Og ligesom også en iscenesættelse af den store mentor, der går foran og inspirerer os til at blive gode og rare og dygtige mennesker.
Det er, hvad vi lige skal have opsummeret her på løbet af de sidste minutter. Vi starter jo på søndag, der har det premiere. Hvis man er derude, og man gerne vil tage del og komme ud og se de her film, hvor skal man orientere sig, hvor skal man gå hen?
Altså, vi har jo faktisk ikke vores egen hjemmeside, men det er meget enkelt, fordi der er to biografer. Den ene ligger i København, den hedder Grandteatret, og den anden ligger i Aarhus, den hedder Øst for Paradis, og der er hjemmesider begge steder. Og det er jo sådan, man køber biografbilletter nu til dags. Coronaen har gjort, at vi er helt væk fra det gode gamle princip, der hedder, at du kan bestille billetter, og så beslutte dig kvarter før, om du gider gå i biografen. Så det er kontant afregning.
Sådan.
Genau aus Rundfunk 4.
Her til sidst i udsendelsen skal vi lige forbi nogle af de nyheder, som jeg læste op i starten af udsendelsen. Og vi starter hos Partiet De Grønne, hvor der er kommet ridser i den friske grønne forslag for partiformanden og kanslerkandidat Annalena Baerbock. Den ellers så populære politiker, som i meningsmålingerne i ugevis har stået til at kunne sikre en grøn valgsejr, er kommet i fedtefadet, efter det kom frem, at hun ud over sin indkomst fra arbejde i den tyske forbundsdag, også har modtaget feriepenge fra sit eget parti, samt en coronabonus. Det drejer sig om 25.000 euro, som hun altså har fået ved siden af sin løn som parlamentsmedlem, og som hun for sent har indberettet over for forbundsdagen. Størstedelen af de penge, det var feriepenge fra hendes tid som formand for De Grønne, men 1.500 euro, det var en skattefri bonus, der er blevet indført i forbindelse med corona, hvor arbejdsgivere kan udbetale beløbet skattefrit til deres medarbejdere. De Grønne siger, at Annalena Baerbock vil betale skat af alle de penge, som hun har modtaget, men mandag var dommen i de tyske avisers lederspalter alligevel hård over for De Grønnes kanslerkandidat. Stuttgarter Nachrichten, de skrev eksempelvis: "Nu synes auraen som det friske pust at forsvinde. Der bliver holdt øje med den 40-årige Annalena Baerbock, som med ingen anden toppolitiker. Hvad angår, at hun ikke har indrapporteret sine sideindkomster, kan man tale om en fejl. Fordi beløbet er så lavt, er det ikke suspekt. Men måden, som De Grønne behandler sagen på, er problematisk. Man kan ikke konsekvent kritisere andre partier for uredelighed, hvad angår sideindtægter, og så undvige spørgsmålet, når det rammer en selv. Den, som svinger den moralske kølle, må selv stod som et forbillede." Det var sådan lidt apropos, vi også hørte Georg Seeslen tidligere og hans hårdom, så de tyske medier, de kan også være nede hårdt efter de tyske politikere på den her måde. Søndag i Berlin gik 2500 demonstranterne gennem gaden for at demonstrere imod stigende huslejer i byen. Eller i hvert fald politiet anslog, at dem, der deltog i demonstrationen, det var så mange politiet anslog, at der deltog i demonstrationen. Arrangørerne selv sagde, at der var mindst 10.000. Demonstrationen fandt endda sted ude på floden Spree, hvor 30 demonstranter havde forsynet både med banner. Hvorom alting er, så handler hele den her protest om, at det huslejeloft, som Berlins delstatsregering forsøgte at indføre, blev underkendt af den tyske forfatningsdomstol den 15. april. Med huslejeloftet, der skulle huslejen altså fryses, så de blev fastholdt på prisniveauet fra 2019 og så frem til år 2024. Med forfatningsdomstolens dom, så står mange nu i Berlin over for huslejer, der kan skyde i vejret, efter at huslejeloftet har været aktivt siden februar 2020. Og nogle af udlejerne, de vil endda kræve, at i den periode, hvor at huslejen har været frosset inde, eller har været fastlåst, at der vil de gå tilbage med tilbagevirkende kraft og kræve husleje tilbage. Fra 2013 til 2019, der steg huslejepriserne i Berlin med 27%, og det er altså et tema, som tidligere har skabt spænding i byen. Du kender garanteret det her motiv, som jeg kommer til at beskrive nu, fra den lille Milka-chokolade. Du ved, den med koen, der græsser på en bjergskråning, og som minder om bayersk idyl i alpelandskabet. Den slags idyl er imidlertid forsinket i år. Normalt er det nu i maj, at de sydtyske bønder, de tager køerne med op i bjergene, så de kan græsse på de grønne skråninger. Men der ligger simpelthen stadig så meget sne, at køerne, de kan ikke komme afsted. Det skulle nu i første omgang ikke have været noget problem for hverken køerne eller bønderne, det fortæller eksperter til det tyske presseagentur DPA. Det eneste det problem, der skulle opstå, det er, at køerne, de ikke bliver vendet til opmærksomheden fra mennesker, der vandrer i bjergene. Og som der står på Deutsche Welle: "Den pludselige opmærksomhed fra folk på vandretur eller folk, der suser igennem de grønne enge på mountainbike, kan skræmme køerne, som ikke er vant til al den aktivitet, hvilket kan føre til uheld for mennesker og køer." Når køerne til september og oktober skal ned fra bjergene igen, så er det anledning til det såkaldte Weisheit eller Almabtrieb, hedder det. En traditionel fest, hvor køerne bliver pyntet med blomster, og hvor der danses og spises i de små sydtyske alpelandskaber, alpelandsbyer og landskaber selvfølgelig også. Vi har lige halvanden minut her til sidst, Kim Foss og Jens Albinus. Og egentlig så vil jeg bare spørge, de her nyheder her, jeg ved ikke, var der noget, nu sad I bare og lyttede, var der en af nyhederne, I hæftede ved? I pausen der talte vi lidt om en lejlighed i Berlin, tror jeg, Jens, du købte i sin tid. Har du oplevet de her huslejestigninger i Berlin også?
Nej, jeg har ved Gud aldrig købt noget i Berlin.
Du har ikke købt noget
nej,
i Berlin?
Nej, jeg er så gammel, jeg har lejet noget. Ja. Dengang man kunne leje på 400 D-mark med koksovn og lukke på trappen. Det har jo udviklet sig eksplosivt, sådan er det.
Ja.
Men Berlin flytter sig hele tiden i alle de år, jeg har kendt den, og det er interessant.
Det er en meget, meget populær by, må man sige. Jeg vil sige tak til både Kim Foss, altså biografdirektør fra Grand Teatret og medstifter af Tyske Filmdage. Tak fordi du var med og præsenterer programmet i dag.
Tak.
Og så vil jeg sige tak til Jens Albinus, altså skuespiller, der medvirkede i en række danske film, og så altså også den her Schwesterlein, som folk de kan tage ind og se i enten Grand Teatret eller Øst for Paradis, som anledning af de her Tyske Filmdage.
Ja, og tak fordi I slår et slag for dem. Det er en fantastisk festival og en fantastisk chance for at se tyske film.
Det var så lidt. Genau er tilrettelagt af Niklas Grue Degn. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kunne tænke dig at lytte til Genau igen, så vil jeg gøre det på næste tirsdag fra 10 til 11. Ellers så vil jeg ønske dig en god dag. Auf Wiederhören.